Մայիսի 12. Թույլ տվեք սկսել փաստերից։ Մերկ, չոր ու ցամաք փաստերից։ Հաստատված գրքերով ու թվերով։ Եվ որոնց վերաբերյալ որևէ կասկած չի կարող լինել։ Ես չպետք է դրանց խառնեմ այն իրադարձությունները, որոնք հիմնված են իմ սեփական դիտարկումների կամ հիշողությունների վրա։ Նախորդ երեկոյան, երբ կոմսը իր սենյակից եկավ, սկսեց ինձ որոշակի գործունեություն ծավալելու հետ կապված իրավաբանական հարցեր տալ։ Ես ողջ օր անցկացրել էի գրքերի հետ, և որպեսզի միտքը շարունակ ինչ-որ բանով զբաղված լիներ, վերանայում էի որոշ թեմաներ, որոնք ուսումնասիրել էի Լինքոլն Իննում։ Կոմսի հարցուփորձի մեջ որոշակի կարգ կար, այնպես որ ես կփորձեմ գրի առնել դրան հերթականությամբ։ Այս տեղեկությունները կարող են ինչ-որ կերպ կամ ինչ-որ ժամանակ ինձ օգտակար լինել։ Նախ նահարցրեց, թե արդյոք Անգլիայում մեկ անձը կարող է երկու կամ ավելի փաստաբան ունենալ։ Ես նրան ասացի, որ եթե ուզենա, մի դյուժին էլ կարող է ունենալ, բայց խելամիտ չի լինի, որ ամեն գործարքի մեջ մեկից ավելի փաստաբաններ գրավված լինի, քանի որ միայն մեկը կարող է ցանկացած ժամանակ զբաղվել այդ գործով, և որ փաստաբանների հերթափոխը վստահաբար նրա շահերին դեմ կլինի։ Նա կարծես, թե ինձ լիովին հասկացավ ու առաջ անցավ, հարցնելով, թե արդյոք որևէ գործնական դժվարություն կառաջանա, եթե մեկը, ասենք, զբաղվի բանկային հարցերով, իսկ մյուսը հետևի փոխադրումներին, այն դեպքում, եթե անհրաժեշտ լինի գնալ հեռու մի վայր ու տեղում օգնել բանկային հարցերում։ Ես խնդրեցի նրան ավելի մանրամասն բացատրել, որպեսզի նրան ոչ մի կերպ սխալ չուղորթեի։ «Հիմա կպարզաբանեմ», ասաց նա։ «Ձեր և իմ ընկեր, պարոն Փիթեր Հոուքինսը, որն ապրում է Էքսեթերի ձեր հրաշալի տաճարի մոտ, որը շատ հեռու է Լոնդոնից. Ձեր միջնորդությամբ ինձ համար կալվածք է գնում Լոնդոնում. Հրաշալի է. Որպեսզի ձեզ տարօրինակ չթվա այն հանգամանքը, որ ես այնտեղ բնակվող մեկի փոխարեն, այդ գործը հանձնարարել եմ Լոնդոնից շատ հեռու ապրող մեկ ուրիշին. Թույլ տվեք անկեղծորեն ասել, որ դրա շարժառիթն այն էր, որ ուրիշ մեկի տեղական շահերը չխանգարեն իմ սեփականին. Եվ քանի որ Լոնդոնում բնակվող մեկը կարող է նպատակ ունենալ գործելու, դրդված իր կամ որևէ ընկերոջ շահերից, այդ պատճառով ես հեռուն գնացի, գտնելու համար իմ սեփական գործակալին, որի արած գործերը կբխեն միայն իմ շահերից. Այժմ պատկերացրեք ես, մեկը, որ շատ գործեր ունի անելու, ցանկանում եմ ապրանքներ տեղափոխել, ասենք, Նյուքասլ, կամ Դարհեմ, կամ Հերիչ, կամ Դուվր. Չեք կարծում, որ այս ամենը հնարավոր կլինի ավելի հեշտությամբ անել, գործը հանձնարարելով տվյալ նավահանգստային քաղաքներում ապրողների? Ես պատասխանեցի, որ անշուշտ այդպես ավելի հեշտ կլինի, բայց մենք փաստաբաններս տարբեր վայրերում գործակալներ ունենք, որոնք աշխատում են մեկը մյուսի համար, այնպես որ գործը կարող է արվել տվյալ վայրում ցանկացած փաստաբանի հրահանգով. Այդպիսով պատվիրատուն, գործը պարզապես հանձնելով մեկի ձեռքը, կարող է հանգիստ լինել, որ իր բոլոր հրահանգները կկատարվեն, առանց հետագա խնդիրների. «Բայց ես ազատ կլինեմ ինքս ղեկավարելու այդ գործերը»։ «Այնպես չէ», հարցրեց նա։ «Իհարկե», պատասխանեցի ես։ «Շատ գործարարներ, որոնք չեն ցանկանում, որ ուրիշ մեկը տեղյակ լինի իրենց ամբողջ գործերից, հաճախ այդպես են անում։ Շատ լավ է, ասաց նա և շարունակեց հարցեր տալ ապրանքային փոխադրումներ իրականացնելու միջոցների, բոլոր ընդունված կարգերի, որոնց միջով պետք է անցնել, և տարբեր տեսակի դժվարությունների մասին, որոնք կարող էին առաջ գալ, բայց որոնցից հեռատես լինելու դեպքում կարելի էր խուսափել։ Ես կարողացածիս չափով լավագույնս բացատրեցի նրան այդ ամենը, և իհարկե այնպիսի տպավորություն ունեի, որ կոմսը հրաշալի փաստաբան կլիներ, քանի որ չկար մի բան, որի մասին նա չէր մտածել կամ չէր նախատեսել։ Մի մարդու համար, որը երբեք այդ երկրում չի եղել, և ակնհայտորեն առևտրային գործունեության հետ կապված շատ բան չի արել, նրա ունեցած գիտելիքներն ու խորաթափանցությունը ուղղակի հրաշալի էին։ Երբ բոլոր կետերի հետ կապված հարցերի պատասխանները բավարարել էին նրան, և ես, որքան կարող էի, արդեն հաստատել էի դրանք ձեռքի տակ եղած գրքերով, նա հանկարծ ոտքի կանգնեց ու ասաց. «Ձեր առաջին նամակից հետո մեր ընկեր պարոն Փիթեր Հոուքինսին կամ ուրիշ մեկին գրել եք»։ Ես որոշակի դառնության զգացումով պատասխանեցի, որ չեմ գրել, և որ մինչև հիմա որևէ մեկին նամակներ ուղարկելու հնարավորություն չեմ ունեցել։ Այդ դեպքում հենց հիմա գրեք իմ երիտասարդ բարեկամ, ասաց նա, իր ծանր ձեռքը դնելով ուսիս։ Գրեք մեր ընկերոջը ու էլի մեկ ուրիշին, եթե դա ձեզ հաճույք կպատճառի, ու ասեք, որ դուք ինձ մոտ կմնաք այսօրվանից սկսած ուղիղ մեկ ամիս։ Դուք ուզում եք, որ ես այդքան երկար մնամ այստեղ, հարցրի ես, քանի որ այդ մտքից սիրտս ուղակի կանգնեց։ Դա իմ մեծագույն ցանկությունն է, և ես ոչ մի մերժում չեմ ընդունի։ Երբ ձեր տերը, գործատուն, ինչպես որ կուզեք ասեք, պարտավորություն է ստանձնել, որ ինչ-որ մեկը պետք է այստեղ գա իր անունից, դրանից հասկանում ենք, որ պետք է նկատի առնվեն միայն իմ պահանջները, ես ժամկետներ չեմ նշել, այնպես չէ։ Ինչ կարող էի անել, բացի ի նշան համաձայնության գլուխ տալուց։ Դա հոգուտ պարոն Հոուքինսի էր, և ոչ ինձ, և ես պետք է մտածեի նրա մասին, և ոչ իմ։ Բացի այդ, երբ կոմս Դրակուլան խոսում էր, նրա աչքերի ու վարքագծի մեջ մի բան կար, որը ստիպեց ինձ հիշել, որ ես գերի էի, և որ եթե անգամ շատ ուզենայի, միևնույնն է, այլ ընտրանք չունեի։ Իմ գլուխ տալու մեջ կոմսը իր հաղթանակը տեսավ, և իր իշխող դիրքը դեմքիս անհանգիստ արտահայտության մեջ, ու անմիջապես էլ սկսեց գործի դնել դրանք, բայց իր սեփական հանդարտ ու դիմադրություն չհանդուրժող ձևով։ «Ես խնդրում եմ ձեզ, իմ երիտասարդ ընկեր, որ ձեր նամակներում գործնականից բացի ուրիշ բան չգրեք. Անկասկած, ձեր ընկերներին հաճելի կլինի իմանալ, որ դուք լավ եք, որ անհամբեր սպասում եք նրանց մոտ հայրենիք վերադառնալուն. Այնպես չէ»։ Երբ նա վերջացրեց ասելիքը, ինձ տետրի երեք թուղթ տվեց ու երեք ծրար։ Դրանք բոլորն էլ օտար երկրյա փոստի ամենաբարակ թղթից էին։ Նայելով դրանց, հետո կոմսին ու նկատելով նրա հանդարտ ժպիտը, սուր շնատամը ներքևի շրթունքի վրա, ես նրան հասկացա այնքան լավ, ինչպես որ, եթե ինձ ասած լիներ, որ ես պետք է ուշադիր լինեմ, թե ինչ եմ գրում, քանի որ ինքը կարողանալու է կարդալ գրածներս։ այնպես որ ես ոչռեցի հիմա միայն ձևական գրություններ ուղարկել, բայց հետո ամեն ինչ գաղտնի գրել պարոն Հոուքինսին, ինչպես նաև Մինային, քանի որ ես նրան կարող էի գաղտնի ձեռագրով գրել, ինչը կշփոթեցներ Կոմսին, եթե նա տեսներ այդ նամակը. Երբ երկու նամակն արդեն գրել էի, հանգիստ նստեցի ու սկսեցի գիրք կարդալ, մինչ Կոմսը մի քանի գրություն էր գրում, օգտվելով իր սեղանի վրա դրված որոշ գրքերից. Հետո նա վերցրեց իմ երկու նամակը ու իր նամակների հետ դրեց գրենական պարագաների մոտ ու դուրս եկավ. Հենց որ դուռը փակվեց նրա հետևից, ես առաջ թեքվեցի ու նայեցի նամակները, որոնք դրված էին երեսով դեպի սեղանը. Ես չզղջացի այդպես վարվելու համար, քանի որ հանգամանքների բերումով զգում էի, որ պետք է պաշտպանեմ ինքս ինձ ամեն հնարավոր ձևով. Նամակներից մեկն ուղված էր Սեմյուել Ֆ. Բիլինգթոնին, համար 7, Crescent, Whitby. Մյուսը Հերլոյթներին, Վառնա. Երրորդը Cuts and Co. մասնավոր բանկին, Լոնդոն. Եվ չորրորդը Պարոնայ Կլոպշթոքին և Բիլրոյթին, Բուդապեշտ. Երկրորդն ու չորրորդը կնքված չէին. Ես արդեն պատրաստվում էի կարդալ դրանք, երբ նկատեցի, որ դռան բռնակը շարժվում է. Հազիվ հասցնելով նամակներն իրենց տեղը դնել այնպես, ինչպես որ դրանք դրված էին, տեղս նստեցի, նորից բացեցի գիրքը, մինչև Կոմսը մեկ այլ նամակ ձեռքին ներս մտավ. Նա վերցրեց սեղանին դրված նամակները և զգուշությամբ կնքեց դրանք, ու դառնալով ինձ ասաց. «Հույս ունեմ, կներեք ինձ, բայց ես այս երեկո անձնական շատ գործեր ունեմ. Հույս ունեմ կգտնեք այն ամենը, ինչի կարիքը ունենաք»։ Դռան մոտ նա շրջվեց և կարճ դադարից հետո ասաց. «Թույլ տվեք խորհուրդ տալ թանկագին երիտասարդ բարեկամս»։ «Ոչ, թույլ տվեք զգուշացնել ամենայն լրջությամբ, որ հենց ձեր քունը տանում է, պետք է անմիջապես դուրս գաք այս սենյակից, ոչ մի դեպքում չքնեք այստեղ կամ ամրոցի որևէ այլ մասում. Այս ամրոցը հին է ու շատ հիշողություններ է պահպանում իր մեջ, և վատ երազներ են սպասվում նրան, ով ամեն պատահած տեղ անզգուշաբար կքնի. Նկատի ունեցեք. Հենց գաք, որ քունն ուզում է հաղթել ձեզ, շտապեք ձեր սենյակ, կամ այս մյուս սենյակներ, և այդ դեպքում ձեր քունը ապահով կլինի. Իսկ եթե այդ առումով զգուշ չլինեք, ապա…» Նա իր խոսքն ավարտեց սարսափելի ձևով, ձեռքերը շարժելով այնպես, ասես լվանում է դրանք. Ես միանգամայն հասկացա նրան. Իմ միակ կասկածն այն էր, թե արդյոք որևէ երազ կարող էր ավելի սարսափելի լինել, քան խավարի ու խորհրդավորության այս անբնական, սոսկալի ցանցը, որը կարծես թե շրջապատել է ինձ. «Ավելի ուշ»… Գրածս վերջին բառերը հաստատում եմ, բայց այս անգամ կասկածի մասին խոսք անգամ չի կարող լինել. ես չեմ վախենա ցանկացած վայրում քնելուց, միայն թե Կոմսն այնտեղ չլինի. Խաչը կախել եմ անկողնուս վերևի մասում, կարծում եմ, որ այդպիսով քունս առանց վատ երազների կլինի. այն այդտեղ էլ կախված կմնա»։ Երբ նա ինձ մենակ թողեց, գնացի սենյակս, որոշ ժամանակ անց, որևէ ձայն չլսելով, դուրս եկա ու քարե աստիճաններով բարձրացա այնտեղ, որտեղից տեսարան էր բացվում դեպի հարավ։ Համեմատած Բաքի ճնշող մթության հետ, այնտեղից բացվող ընդարձակ տարածության մեջ, ազատության ինչ-որ զգացողություն կար, չնայած այն ինձ անհասանելի էր։ Այստեղից դուրս նայելով, ես զգում էի, որ իսկապես բանտում եմ, ու կարծես մաքուր օդ շնչելու կարիք ունեմ։ Զգում եմ, որ այս գիշերային կենսակերպը սկսում է վատ անդրադառնալ ինձ վրա։ Այն քայքայում է նյարդերս։ Ես ցնցվում եմ սեփական ստվերս տեսնելուց, և գլուխս լիքն է ամեն տեսակի սարսափելի ենթադրություններով։ Աստված է վկա, որ այս անիծյալ վայրում իմ սոսկալի վախերի համար իսկապես հիմք կա։ Ես նայում էի գեղեցիկ ընդարձակ տարածությանը, ողողված լուսնի մեղմ դեղին լույսով, որը ցերեկվա պես լուսավորել էր շրջակայքը։ Աղոտ լույսի մեջ միաձուլվել էին հեռավոր բլուրները, հովիտների ստվերներն ու կիրճերի թավշե մթությունը։ Այս կատարյալ գեղեցկությունը կարծես թե ինձ սիրտ էր տալիս։ Ամեն շնչիս մեջ խաղաղություն ու հանգստություն կար։ Երբ պատուհանից դուրս կախվեցի, աչքիս ինչ-որ շարժվող բան ընկավ մի հարկ ներքևում, ինձնից ձախ, որտեղից իմ ենթադրություններով, ըստ սենյակների հերթականության, պետք է կոմսի սենյակի պատուհանները լինեին։ Պատուհանը, որի մոտ կանգնած էի, բարձր էր ու խորունգ, մեջտեղում քարե սյունով բաժանված, ու չնայած տարերքից մաշվել էր, դեռևս ամբողջական էր։ Ակնհայտ էր, որ այստեղ շատ երկար ժամանակ պատուհանի շրջանակ չի եղել։ Թաքնվելով քարեսյան հետևում, ես զգուշությամբ դուրս նայեցի։ Այն ամենը, ինչ տեսնում էի, կոմսի պատուհանից դուրս նայող գլուխներ։ Դեմքը չէի տեսնում, բայց ճանաչեցի նրան պարանոցից և ուսերի ու թևերի շարժումներից։ Ես ոչ մի դեպքում չէի կարող շփոթել այն ձեռքերը, որոնք բազմիցս ուսումնասիրել էի։ Սկզբում այս ամենը ինձ հետաքրքրեց ու մասամբ զվարճացրեց։ Զարմանալի է, թե ինչպես չնչին մի բան կարող է հետաքրքրել ու զվարճացնել գերեվարված մարդուն։ Բայց շուտով իմ զգացողությունները փոխվեցին զզվանքի ու սարսափի, երբ տեսա, թե ինչպես տղամարդը ամբողջությամբ դանդաղ դուրս եկավ պատուհանից ու սկսեց ներքև սողալ սարսափելի անդունդի վերևում գտնվող պատի վրայով, դեմքով ներքև, իսկ թիկնոցը հսկայական թևերի նման տարածվել էր նրա շուրջը։ Սկզբում ես չէի կարողանում աչքերիս հավատալ։ Մտածեցի, լուսնի լույսի հետևանք է, ստվերի տարօրինակ խախ։ Բայց շարունակեցի ուշադիր նայել և համոզվեցի, որ դա պատրանք չէ։ Ես հստակ տեսա, ինչպես է նա ձեռքերի ու ոտքերի մատներով կարչում քարերի անկյուններից, որոնց գրաշաղախը մաքրվել էր տարիների հետ։ Եվ այդպիսով, օգտագործելով յուրաքանչյուր ելուստ ու անհարթություն, նա զգալի արագությամբ ներքև իջավ, ինչպես որ մողեսն է շարժվում պատի վրայով։ Դա ինչ տեսակ մարդու, կամ մարդու արտաքինով ինչ կենթանու շարժու ձև էր։ Հանկարծ զգացի, թե ինչպես է այս սարսափելի վայրում տիրող ահը պատում ինձ։ Ես վախենում եմ, սոսկալի վախենում եմ, և այստեղից փախուստի ոչ մի ելք չկա ինձ համար։ Ես շրջապատված եմ այնպիսի սարսափելի երևույթներով, որոնց մասին նույնիսկ չեմ համարձակվում մտածել։